Ny ondriky mihainy feo koa hoy ny tompo. Zao mahalala azy ary izy manaraka. Ombantsika mianakavy any ny tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina nosoratany masina marika. Masina marika toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Tamin'ny izany andro izany, raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga i Jesosy Jakoba ary Joany dia nankany an-trano Simona sy Andre. Ary ny rafozam-bavin'i Simona nandry teo am-pandriana fa nanavy, dia noresahan'izy ireo taminy niaraka tamin'izay. Dia nanantona nandrentanan'i Jesosy sy nanarina azy, dia afaka nitazony ka nanompo azy izy. Noho ny hariva efa maty masoandro, dia nentina teo aminy marary rehetra sy ny azony demony, ary ny tao an-tanàna rehetra nitangorona teo ambaravarana avokoa. Dia nanasitrana olona maro, narary ny aretina samihafa izy, sady nandroaka demony maro, fa tsy navelany hiteny ny demony satria nahafantatra azy. Noho ny ampitso, ny fomaraina alina koa izy, dia nivoaka nankany amin'ny tamin'ny mangingina ka nivavaka tany. Dia lasa nitady azy Simona sy ny namany, ka no nahita azy dia nilaza taminy hoe, "Tadiavin'ny olona rehetra ianao, fa izao no navaliny, andeha isika ka any amin'ny tanàna akaiky mba hitoriako ihany koa, fa izany ny voahako." Dia lasa izy nitory tamin'ny sinagogan'ny olona sy eran'ny Galile rehetra sady nandroaka demony. Izany ary ny teniny tompo. Terana eo anao Re Kristy. Ry mpiainan-tsaina, mbola mijanona ao anatin'ny evanjely masina marika toko voalohany sika anio. Nanomboka moa izany ny alahady fahatelo mandavataona, alahady ny antsoin'i Jesosy tompo antsika hizotra amin'ny lalan'ny fibebahana. Mibeba ianareo izy, alahady ihany koa nametrahany adidy tamin'ireo mpanaraka azy. Tsy inona akory izany fa ny analan'ny olona rehetra amin'ny herin'ny maizina sy ny ratsy. Io ilay hoe manaraha fa toko mpanarato olona ianareo. Tandremana arak'izay tratra arak'izany a, ho antsika kristianina ny mampirisika ny olona hanao ratsy na miraitsy kombakomba amin'ny ratsy. Inona ary a ny fitaovana entintsika miatrika an'izany adidy izany? Ny alady lasa teo, izany hoe ny alady fahefatra mandavantaona no mamaly azy. Ny songadina ary ho verimberinao ny teny hoe mampianatra na hoe fampianarana. Nampianatra azy toy ny manam-pahefana izy ozy ny soratra masina. Ave moa nanasitrana ilay azo ny fanahymaloto Jesosy. Ny tianambara eto dia hoe rehefa eo anivonao Jesosy dia miroro sahady ny demony, ary rehefa raisinao ny fampianarany dia mandositra aminao ny asa maizina sy ny herin'ny ratsy. Noho izany, aoka hitoetra aminao Jesosy fa tsy mpandalo fotsiny. Aoka tsy fodonto na fanahadonto, tsy laitrana fampianarana sy fananarana no entinao miaina an'i Jesosy ao amin'ny evanjely. Anio ary mitoy ny asan'i Jesosy mpanasitrana ny rofo ny vatana sy ny fanahy. Nitomboka moa izany tamin'ny rafozam-bavin'i Simona, fa rehefa nilalovan'i Jesosy izy sy noraisin'ny tanana ary nareniny dia afaka nitazony. Fiatsika maneho fananganana ny maty io. Azo antoka fa izy io avy eo a no nikarakara ny sakafo atoandro ho an'i Jesosy sy mpianany rehefa sitrana. Ry kristianina havana, marary efa mialaina mihitsy ny sehatra maro misy antsika amin'izao ankehitriny izao. Marary ny ahitany ny fambolena, marary ny tsy fampiniorana ny biby, marary ny valana aretina COVID-19 izao tontolo izao, marary ny toekarem-pianakaviana ankehitriny, marary ny olona maro mampiasa tsy ampiheverana ny teknôlôjia, marary ireo manaro ny kolontsaina sy ny fahendrena, marary ilay olona no heverina fatao hoe mpanaratolona, marary ireo mpanararoatra sy mpanao hersetra ranofo, marary ireo mpanararoatra ara-pinoana. aoka ary tsy ho karitrodo fotsiny. Na fitoanan-doetsy tseroa no etrehana an'izany, na fifamezatsiny manondra ny zatsy na zaroa ho tompony andraikitra, aoka ny isam-pianakaviana, ny isam-piangonana ary ny olona rehetra hitondra an'izany eo anatrehan'i Jesosy sahala mivoalaza amin'ny evanjely hoe ary ny tao an-tanàna rehetra ny tangorona teo ambaravarana avokoa. Izay le hoe fijery mifantoka amin'izy tompom-panasitrana, tsy miroro saina ary tsy miankan-kevitra. Izy manko efa niteny hoe makanesa ty amiko ianareo mitondra fahoriana sy fiasara-pijaliana fa namaivana anareo aho. Ny omandriamanitra nefa tsy indray mifo hoy ny fitenintsika ary izay malady havanana. Koa rehefa nomen'izy tompo fahasalamana ary ianao, inona no avalina ho azy?